Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии с вами далее Сергей Навумчик. Василь Быков вспоминает аутобиографичные диалоги с Олесем Адамовичем. Так называется литературная передача, которая впервые прогучала на хвалях Радио Свобода в 2001 году. У сегодняшней уступной передачи бере удел жонка Адамовича Вера Семеновна Зменску и Василь Быков с Франкфурту. Запись 2001 года. Для микрофону Александр Лукашук.
Спочатку музычная тема новой передачи. Шумные березы. Слова Янки Купалы, музыка Рыгора Пукста, спевают Зданчик и Лявон Барткевич. Запись зроблена у Нью-Йорку. «Молодые годы, молодые жаданні». Такий епіграф з Максима Богдановича Василь Быков поставив до нового твору «Автобіографічної діалоги з Олесем Адамовичем», який Василь Быков дослав у праську редакцію «Радіо Свобода» гетими днями з Франкфурту на Майні. У основі твору – розшифровка магнітофонного запису, який півтори десятки годів тому зробив Олесь Адамович у Мєнську. Дякуючи праці жонки Олеся Адамовича Вери Семеновни, яка заховувала записи, а после расшифровала их, первый початковый вариант был надрукован сёлета в часописе «Полымя». У новом тексте, досланном на Радио Свобода, как тлумачит сам Василь Быков, довелось что-нечто поправить, удокладнить, главным чином у стиле оповедальника. А прочь того, некоторые местины поширить и потлумачить. Зазначу, что, например, с нового, полного варианта диалогов слухачи свободу ведают, как Василь Быков не уступил у коммунистичную партию, как стратил посаду комсорга, бо товарищи пропили комсомольские взносы, этак, как и про некоторые иншие моменты, про которые тады под запис, яны за Олесем Адамовичем не говорили. Василь Быков особливо означает, что питания Олеся Адамовича в этом творе застались некранутые, бо несут у себе не меньше сенс, чем отказы на их. Я позвонил в Мянск, у дом, где жил Олесь Адамович. До телефону подошла удова письменника. Вера Семеновна, стушки с записом гуторки Олеся Михайловича и Василия Быкова пролежали 15 годов. Где они заховывались, как вы их нашли, как пришла идея их подрихтовать до друку?
Заховывались они тут, у нас, у квартиры в Минске. Так он и лежал. Вот Олесь Михайлович больше до него не звертался, ну, не ведая, какие там причины. Я, мусить, знаете, говорка, мусить, какая-нибудь была, да все это уже, может, и забылось трохи. А потом я его нашла, и в день рождения Василия Владимировича я, значит, надрукованный этот текст, литерально, так как он был на кассете, да, записанный, я отдала Василию Владимировичу.
Тады у первой половине 90-х годов Быкова свои вспоминки не зацікавили. З-под пера письменника выходила проза, публицистика, историчные оповедания, присвеченные национальной истории, час для уласных архивов и автобиографичное жанру не надышел. Я поцікавився у Веры Семеновны Адамович, что уявляет собой аудиоархив Олеся Адамовича, на какой технике велися записи, как были позначены кассеты.
Подписаны не рукой Олеся Михайловича, и он сам их все написал, вот эти записи, да. А там некий у нас магнитофончик, я не ведаю, может, немецкий. Я давно-давно, как у нас тогда, знаете, еще ничего тут не было ни набыть, ни купить. і його брат працював у, як це у нас називалося, то установ, Белкопсоюз. І от я ще за ним їздила у Дзержинськ, здається, чи в Вінець, я вже забилася. І там от нам продали от цей от магнітофончик. Знаєте, я розшифрувала цю запись, що був живий Олесь Михайлович, а вже Бику я там сказала, коли віддала, коли вже не стало Олесь Михайловича в день народження. А більше, знаєте, ми ще не розбирали, я не ведаю, що там ще є.
Спадщина Олеся Адамовича ще чекає дослідчиків. Тим часом зараз у видавництві «Наша Ніва» у серії «Востра брама» рихтується до друку книга повістів Олеся Адамовича «Віксі, Нямко і Венера». Я позвонив у Франкфурт на Майні і попросив так само Василя Бикова узгадати про те, як створалися автобіографічні діалоги.
Здається, у 85-му році, чи може в 84-му, не пам'ятаю, видавництво, по-моєму, «Білорусь», запланувала видати фотоальбом до моєго юбілею 60-годового. Ну, це був стандартне видання. Видали вже про Мележа, Бреля, ще некоторих такі альбоми. Увогалі вони мало цікаві і мало змістовні. Там неважна поліграфія і папери, все остатнє. Але, апроч фотоматеріалу, там ще зміщається і певний літературний текст. Так от, цей текст було доручено написати Адамовичу. Вот. Ну, от, він кілька разів говорив, давай сядем, і ти розкажеш, я запишу, і після напишу. Ну, і нарешті такий час прийшов, і ми собралися. Не пам'ятаю, де перший раз, чи у мене на квартирі, чи у його на квартирі, ну, видать, і там, бо це було кілька прийомів. Вот, він приносив такий магнітофон великий, вот, і задавав питання. Питання він, звісно, як завжди, задав без всякої підготовки, ніяких не було його конспектів, просто те, що у процесі запису проходило голову, і він тоє питався.
А ці ввогалі говорили ви з Адамовичем про, так сказати, тогочасний політичний момент?
Звісно, говорив, і вельми шмат говорив, і не один раз говорив, от, і не тільки тоді, а, може бути, навіть і тоді говорили, я вже не пам'ятаю, але просто це не увійшло у даний текст. А ввогалі ми з ним зустрікалися один на один, і у компаніях, і як відомо, Адамович любив поговорити так довірливо з тими, хто його чекає, або кому він довіряв. Вот. І я з ним шмат говорив, і він шмат значив у моїм творчим і громадянським льосі. Вот. Ну, але це не в той раз.
Скажіть, а от що означає «шмат значив у вашому творчому льосі»? Що ви маєте на увазі?
Перш за все, я познайомився з Адамовичем після публікації моєї одної з ранніх оповістів «Третя ракета». Адамович тоді був молодий кандидат філологічних наук, працював у Інституті літератури Академії наук. От ми з ним познайомилися з тої нагоди, що ніде, я не пам'ятаю, на ніякому мероприємстві, може бути, на з'їзді, і він похвалив мою оповість. Вот. Ну, з цього у нас узникла ніяка приязність. І після ми, зустрікаючись у Мінську, говорили про некоторі речі, звісно, перш за все літературні теми, а після кола цих наших розваг і розмов поширилося, говорили про політику. І одночі, пам'ятаю, у нас був вельми серйозний і принциповий розмов про комуністів, про комуністичний режим. От, хоча зрозуміло, що тоді це все було не надто надійно і безпечно. Але тоя ми, пам'ятаю, говорили на природі. Ми їздили на природу, ніде Западневичі, вот, і там провели, навіть ночували там. Ну і, звісно, шмат було переговорено по щирості, від душі.
Ви були однодумцями в этом?
Адамовичем?
Ці у Адамовича був некі, як би так сказати, сподіви.
Сподіви на що?
Ну, сподіви або ілюзії про режим.
Ніяких у його сподів не було. Іменно він тим і подобався своїм, так сказати, максималізмом в цьому сенсі. У нього був вельми тверозий погляд. Вот. Він не належав до тих шестидесятників, які, ну, сподівалися, так сказати, надати соціалізму чоловічі твар. Він ведав, що гетий режим, так сказати, гетий соціалізм твару чоловіча не може мати. Він нового не може мати ніякого твару.
Але у часи перебудови Адамович намного ближе був, скажем, до Горбачова і до всієї цієї партійної перебудовочної еліти, чим ви, наприклад.
Да, правильно. Хоча він, тому що він, ну, просто він більш енергічний характером. Він виступав частей. Він не тільки до Горбачова, хоча, конечно, він до Горбачова, я ведаю, що він некілька разів їздив на зустрічу і говорив з ним. І Горбачов, до речі, їм цікавився. А він просто хотів зрозуміти Горбачова, зрозуміти, що він має на увазі і чого він хоче.
Василь Володимирович, ви зараз перепрацювали той старий запис своїх утрок з Адамовичем, який був опублікований у часописі «Полем'я». Що ви додали?
Некоторі моменти з моєго послевоєнного життя. Про те, як Биков не став комуністом, як його сорвалося з партії, так сказати, його партійна кар'єра. Про це я мало кому говорив і, звісно, і не писав про це. Вот. Ну і ще там некоторі речі.
І на закінченні сьогоднішньої гуторки я ще раз пісня Григора Пукста, слово Янки Купали, «Шумні берози» співають Данчик і Лявон Барткевич.